คลที่12และ13การสงเคราะห์บุตรและภรรยาการสงเคราะห์บุตรท่านกล่าวว่ามีบุตรอยู่3จำพวกคือ 1. อภิชาตบุตรบุตรผู้มีคุณยิ่งกว่ามารดาบิดา 2. อนุชาตบุตรบุตรผู้มีคุณเสมอด้วยมารดาบิดา 3. อวชาตบุตรบุตรผู้มีคุณเลวกว่ามารดาบิดาประเภทที่1ท่านอธิบายว่าหมายถึงมารดาบิดาไม่ได้นับถือพระรัตนตรัยมิได้มีศีลมีธรรมแต่บุตรเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยมีศีลมีธรรมประเภทที่2หมายถึงมารดาบิดานับถือพระรัตนตรัยมีศีลมีธรรมและบุตรก็เป็นเช่นนั้นด้วยประเภทที่3หมายถึงมารดาบิดานับถือพระรัตนตรัยมีศีลมีธรรมแต่บุตรไม่ได้นับถือพระรัตนตรัยไม่มีศีลไม่มีธรรมพระศาสดาตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมต้องการอภิชาตบุตรและอนุชาตบุตรแต่ไม่ปรารถนาอวชาตบุตรผู้ทำสกุลให้เสื่อมบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสกมีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลปราศจากความตระหนี่เห็นใจคนยากจนบุตรเหล่านั้นย่อมรุ่งเรืองในบริษัทเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกรุ่งเรืองอยู่ฉะนั้นคำว่าบุตรที่กล่าวถึงในที่นี้ท่านหมายทั้งบุตรของตนเองและบุตรบุญธรรมคือบุตรที่เขาให้มาเลี้ยงเป็นลูกแม้ศิษย์ผู้ศึกษาศิลปะวิทยาก็เรียกบุตรเหมือนกันคืออันเตวาสิกอย่างที่ไทยเราเรียกว่าลูกศิษย์มารดาบิดาควรสงเคราะห์บุตรอย่างไรได้กล่าวไว้แล้วในคาถาว่าด้วยการบำรุงมารดาบิดาการสงเคราะห์ภรรยาภรรยานั้นในที่นี้ถ้าจำแนกไว้ถึง20จำพวกข้าพเจ้าเห็นว่าละเอียดเกินไปไม่เป็นมุกหรือทางแห่งการปฏิบัติและพ้นสมัยแล้วเช่นภรรยาที่บุรุษปลงเพลิดลงภรรยาที่ทงนำมาคือสตรีเฉลยที่ได้จากการตีเมืองแล้วนำมาเป็นภรรยาเป็นต้นส่วนภรรยาที่บุรุษปลงเพลิดลงนั้นท่านยกตัวอย่างเช่นหญิงหาฟืนซึ่งทูลฟืนอยู่บุรุษชอบใจแล้วยกฟืนนั้นลงจากศีรษะแล้วนำไปเป็นภรรยาหรืออีกพวกหนึ่งท่านเรียกว่าปตวาสินีแปลว่าอยู่ด้วยแผ่นผ้าหมายความว่าหญิงยากจนที่ชายมอบผ้านุ่งให้ใช้แล้วนำมาเป็นภรรยาเป็นต้นรวมความว่าภรรยานั่นเองแต่บุรุษได้เธอมาด้วยวิธีต่างๆเมื่อได้มาแล้วเป็นภรรยาแล้วก็ต้องสงเคราะห์ให้สมควรแก่ฐานะของตนอย่าปล่อยปละละเลยการสงเคราะห์ภรรยานั้นเป็นมงคลคือเป็นความดีงามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนบุตรแห่งคหบดีทิศเบื้องหลังคือภรรยาสามีพึงสงเคราะห์เธอด้วยฐานะ5อย่างคือ 1. ด้วยการยกย่องว่าเป็นภรรยา 2. ด้วยการไม่ดูหมิ่น 3. ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ด้วยการให้เครื่องแต่งตัวเครื่องประดับกายดูก่อนบุตรแห่งคหบดีทิศเบื้องหลังคือภรรยาสามีพึงสงเคราะห์เธอด้วยฐานะ5อย่างนี้แล 1. การยกย่องนับถือการยกย่องนับถือภรรยานั้นหมายความว่าให้เกียรติแก่ภรรยาตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นเลี้ยงอย่างเปิดเผยชมเชยคุณความดีของภรรยาอันมีอยู่จริงทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยน้ำใสใจจริงเมื่อภรรยากระทำการใดผิดพลาดก็ตักเตือนด้วยความหวังดีชี้แจงข้อบกพร่องนั้นให้แก้ไขในที่อันสมควรไม่ตำหนิภรรยาต่อหน้าสาธารณชนหรือแม้ต่อหน้าลูกและคนในบ้านเพราะจะทำให้ภรรยาเสียอำนาจการปกครองหากจะตักเตือนภรรยาก็ควรทำในที่อันมิดชิดไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินและไม่กล่าวคำหยาบคายด่าว่าภรรยาให้เจ็บอายใครจ้วงจาบเสียดสี หรือพูดถึงภรรยาในทางไม่ดีงามก็ช่วยป้องกันเกียรติยศของภรรยาโดยการกล่าวชี้แจงให้ผู้นั้นเข้าใจเสียใหม่ตามความเป็นจริงหรืออธิบายให้เข้าใจว่าด้วยความจำเป็นอย่างไรภรรยาของเราจึงต้องทำอย่างนั้นหรือพูดอย่างนั้นทั้งนี้หมายถึงในกรณีที่คนอื่นเข้าใจผิดเมื่อภรรยากระทำการใดดีมีความชอบก็ควรยกย่องพูดจาให้กำลังใจให้เธอได้เห็นว่าการกระทำทุกอย่างของเธออยู่ในความสนใจของสามีอันหนึ่งควรปล่อยให้เธอได้กระทำอะไรอย่างอิสระบ้างไม่ต้องคอยฟังคำสั่งบังคับบัญชาทุกอย่างไปเช่นการตกแต่งบ้านเรือนการทำกับข้าวการมีงานต้อนรับเพื่อนฝูงที่เธอชอบเป็นต้นสิ่งละอันภาระน้อยที่ผู้ชายชอบมองข้ามไปนั้นมีความสำคัญในชีวิตหญิงอย่างยิ่งสามีที่ต้องการเป็นสามีที่ดีโปรดอย่าลืมสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เธอชอบดอกไม้นั้นผู้หญิงชอบทุกคนและอย่าลืมวันเกิดและวันครบรอบแต่งงานของภรรยาการยกย่องภรรยาที่สำคัญที่สุดและภรรยาทุกคนปลื้มใจที่สุดก็คือการไม่ประพฤตินอกใจซึ่งจะกล่าวในข้อที่3 2. การไม่ดูหมิ่นการดูหมิ่นนั้นคือการเหยียดภรรยาว่าต่ำกว่าตนดูถูกภรรยาในเรื่องตระกูลบ้างทรัพย์บ้างเหยียดหยามว่าเป็นคนไม่มีความรู้ความสามารถบ้างการกระทำเกี่ยวกับครอบครัวโดยไม่ปรึกษาภรรยาบ้างถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหมือนกันทางที่ถูกควรปรึกษาหารือเธอในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวการแสดงความดูหมิ่นที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการแสดงให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่มีความสำคัญต่อครอบครัวแต่ประการใดสามีที่ดีควรงดเว้นอาการดูหมิ่นภรรยาในลักษณะดังกล่าวมานี้เสียควรแสดงในทางตรงข้ามและแสดงให้เห็นว่าเธอมีความสำคัญที่สุดต่อความสุขหรือความทุกข์ของสามีและครอบครัวและความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครอบครัวใดภรรยาดีย่อมหาความสุขในครอบครัวได้ง่ายและเป็นสง่าราศีแก่บ้านเรือนสามีควรต้องสุภาพอ่อนโยนต่อภรรยาของตนเสมอทั้งทางกิริยาและวาจาการทุบตีนั้นต้องงดเว้นเด็ดขาดเพราะภรรยามิใช่วัวควาย 3. การไม่ประพฤตินอกใจมาถึงข้อที่เรียกว่าสำคัญที่สุดผู้ชายอาจบกพร่องในข้ออื่นได้บ้างแต่ข้อนี้ดูเหมือนภรรยาจะถือเป็นข้อเสียหายร้ายแรงหากสามีประพฤติเข้าคือการประพฤตินอกใจได้แก่การไปสมสู่กับหญิงอื่นในฐานะเป็นภรรยาเหมือนกันมีสามีภรรยาไม่น้อยที่ต้องแตกร้าวหย่าร้างกันเพราะสามีประพฤตินอกใจหรือเพียงแต่เธอระแวงว่าจะเป็นอย่างนั้นลองนึกถึงใจเข้าใจเราบ้างก็จะเห็นใจผู้หญิงหากหญิงไปคบชู้สู่ชายสามีรู้เข้าไม่ชอบถึงกับยิงฟันกันก็มากเพราะชายถือว่าเขาเป็นเจ้าของหญิงนั้นแต่ผู้เดียวก็หญิงเล่าไม่ได้ถือสามีว่าเป็นของเธอเพียงผู้เดียวดอกหรือการประพฤตินอกใจของสามีนั้นเธอถือว่าเป็นการดูหมิ่นความเป็นหญิงของเธอและหยามเธอการไม่ประพฤตินอกใจจึงเป็นคุณธรรมสำคัญมากทั้งฝ่ายสามีและภรรยา 4. การมอบความเป็นใหญ่ให้ข้อนี้หมายความว่ามอบภาระทางบ้านให้เธอเป็นใหญ่เป็นผู้จัดการเช่นการครัวการตกแต่งบ้านการปกครองคนในครอบครัวสตรีย่อมภูมิใจในเกียรติอันนี้ของตนที่สามีมอบให้เมื่อมอบภาระให้เขาแล้วสามีก็ไม่ควรจุกจิกจู้จี้งดเว้นการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทางบ้านนอกจากเรื่องใหญ่ๆซึ่งภรรยาไม่อาจแก้ปัญหานั้นให้ลุล่วงไปได้ ยาเป็นคนช่างตำหนิตีเตียนเรื่องในครอบครัวซึ่งได้มอบให้ภรรยาเป็นผู้ดำเนินการแล้วผู้ชายควรยุ่งกับภาระอาจจะนำมาซึ่งทรัพย์และเกียรติมาสู่ครอบครัวเล่ากันว่าแม้พระนางคาทเธอรีนมหาราชินีซึ่งมีอำนาจเต็มที่ในจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกชอบสงครามและมีกิตติศัพท์ว่าเป็นมหาราชินีที่ค่อนข้างโหดร้ายในทางการเมืองกระนั้นก็ตามหากคนครัวของพระนางปิ้งเนื้อให้ไหม้เกรียมเกินไปพระนางจะไม่ตรัสอะไรเลยพระนางจะทรงแย้มสวนและทนเสวยพระจริยวัตรอันนี้สามีทั้งหลายควรเอาตัวอย่างไม่ว่าสามีหรือภรรยาที่จู้จี้ขี้บ่นทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครชอบทั้งนั้น 5. การให้เครื่องแต่งตัวผู้ชายน่าจะรู้ว่าธรรมชาติของผู้หญิงนั้นเอาใจใส่ต่อเครื่องแต่งกายอย่างฝังอกฝังใจเมื่อเดินสวนกับเพื่อนหญิงและชายซึ่งเดินเคียงคู่กันมาเธอจะสนใจการแต่งกายของเพื่อนหญิงนั้นมากกว่าสนใจในชายแม้รูปจะค่อนข้างงามเพื่อนหญิงของเธอใส่เสื้อผ้าสีอะไรรูปแบบอย่างไรเป็นต้นในงานแต่งงานที่เธอไม่ได้ไปร่วมด้วยเธอจะถามว่าเจ้าสาวเข้าแต่งตัวอย่างไรสีอะไรเป็นต้นสตรีจะไม่ค่อยเบื่อหน่ายในการเดินชมตลาดผ้าหรือเครื่องประดับตกแต่งเล็กๆน้อยๆยังมีเหตุการณ์อย่างอื่นอีกมากอันสอดแสดงว่าสตรีโดยทั่วไปนั้นฝังใจในเครื่องแต่งกายเป็นอันมากฉะนั้นการให้เครื่องแต่งกายแก่สตรีที่เป็นภรรยาจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เธอชื่นชมยินดีหาน้อยไม่หากโกรธสามีอยู่ด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะน้อยใจหรืออะไรก็ตามเมื่อสามีซื้อผ้าตัดเสื้อหรือเครื่องประดับกายมาให้ก็จะหายโกรธเพราะได้ของอันถูกใจเธอจะรักสามีเพิ่มขึ้นอีกมากฉะนั้นการสงเคราะห์ภรรยาด้วยการให้เครื่องแต่งกายจึงเท่ากับให้สิ่งที่เธอชอบและทำให้เธอสุขใจเมื่อเธอสุขใจก็พร้อมที่จะปรนิบัติสามีให้มีความสุขด้วยรวมหน้าที่อันสามีที่ดีจะพึงสงเคราะห์ภรรยา5ประการดังได้พรรณนามาชะนี้ส่วนวิธีการสงเคราะห์บุตรนั้นหมายถึงการเลี้ยงบุตรให้เจริญเติบโตปราศจากอันตรายให้ศึกษาเล่าเรียนและห้ามทำชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วในคาถาว่าด้วยการบำรุงมารดาบิดาภรรยาผู้อันสามีปฏิบัติโดยชอบอยู่มีการยกย่องเป็นต้นย่อมระลึกถึงคุณของสามีเคารพบูชาสามีพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์หน้าที่ของภรรยาในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงหน้าที่ของภรรยาไว้5ประการเหมือนกันคือ 1. จัดการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจสามี 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งหลายต่อไปนี้จะอธิบายแต่โดยย่อ 1. จัดการงานดีการบ้านการเรือนมีความสำคัญมากสำหรับภรรยาบ้านที่สบายอำนวยความสุขมากกว่าที่ใดๆทั้งหมดควรจัดอาหารให้ถูกปากสามีและทันตามเวลาที่ต้องการไม่ใช่สามีหิวแล้วจึงเริ่มลงมือหุงข้าวต้มแกงทั้งนี้สามีควรตรงต่อเวลาอาหารด้วยทั้งเช้าและเย็นเพื่อภรรยาจะได้จัดให้ถูกต้องเสื้อผ้าเครื่องใช้ของสามีและลูกๆต้องสะอาดอยู่เสมอหากคนภายนอกเห็นเสื้อผ้าของสามีและลูกสะอาดเขาจะชมภรรยาถ้าตรงกันข้ามเขาจะตำหนิเธอทั้งนี้เพราะใครๆก็รู้ว่าหน้าที่จัดเสื้อผ้าเป็นหน้าที่ของแม่บ้านความดีหรือความบกพร่อง ควรสรรเสริญหรือควรตำหนิจึงตกอยู่ที่ปัญญาบ้านสะอาดเสื้อผ้าสะอาดสวยงามอาหารดีถูกปากปัญญารู้จักเอาอกเอาใจอะไรเล่าจะเป็นความสุขของสามียิ่งไปกว่านี้ผู้ชายที่มีความสุขในการสมรสนั้นเป็นคนโชคดีในโลกและเขาจะยอมแลกความสุขอื่นๆทั้งหมดกับความสุขอันนี้คำว่าจัดการงานดีในข้อนี้ก็หมายถึงการบริการสามีให้มีความสุขนั่นเองผู้ชายที่ตัดสินใจแต่งงานนั้นไม่ได้ต้องการสักนิดที่จะหาผู้หญิงมาเป็นนายแต่เขาต้องการเพื่อนใจที่ดีมิตรที่สามารถเข้ากันได้ทุกอย่างและช่วยเขามีความสุขในบ้านในเรือนหญิงใดทําได้อย่างนี้เธอจะชนะหัวใจสามีทุกคนหญิงที่ชอบอวดฉลาดนำความรู้ที่ศึกษาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมาพูดอวดอยู่เสมอนั้นผู้ชายไม่ค่อยชอบนักขอให้สุภาพสตรีระวังในข้อนี้ยังมีเรื่องอื่นต้องพูดอีกมากแต่เนื่องจากหนังสือเล่มนี้เน้นเฉพาะสาระสำคัญจึงพยายามพูดแต่น้อยสรุปว่าจงทำบ้านให้เป็นวิมานสวรรค์แล้วผู้ชายจะไม่ไปไหนคนที่หาความสุขในบ้านไม่ได้ก็ต้องออกหาความสุขนอกบ้านและอาจไปบ้านอื่นซึ่งสามารถให้ความสุขความพอใจแก่เขาได้นั่นคือจุดอันตรายของครอบครัวและจะต้องมีเรื่องเศร้าตามมาจงจัดการงานให้ดีทำบ้านให้มีความสุข 2. สงเคราะห์คนใกล้เคียงคำว่าคนใกล้เคียงหมายถึงญาติพี่น้องทั้งฝ่ายตนและสามีคนไหนอยู่ในฐานะที่ควรสงเคราะห์อย่างไรก็สงเคราะห์ไปตามฐานะอันควรและตามกำลังของเราด้วยแม้เราจะไม่มีอะไรจะให้เพราะขัดสนทรัพย์ก็ควรกล่าววาจาน่ารักและช่วยขนขวายในกิจธุระของเขาตามโอกาสอันควรแสดงความมีน้ำใจไม่เป็นคนใจจืดใจดำเมื่อญาติทั้งฝ่ายสามีรักก็ชื่อว่าได้สร้างเครื่องป้องกันตัวเขาย่อมช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยว่ากล่าวตักเตือนสามีให้เมื่อสามีทำอะไรนอกลู่นอกทางออกไปสิ่งที่เธอสงเคราะห์คนอื่นไปย่อมกลับมาสงเคราะห์ตัวเธอเอง 3. ไม่ประพฤตินอกใจการเอาใจออกห่างจากสามีไปรักใคร่ชายอื่นฉันชู้สาวเรียกว่าการประพฤตินอกใจแม้จะไม่ดูหมิ่นสามีตนก็เหมือนดูหมิ่นเป็นเรื่องก่อความเจ็บช้ำน้ำใจแก่สามีเป็นสาเหตุสำคัญแห่งความแตกร้าวเป็นที่นินทาว่าร้ายและเป็นที่ดูหมิ่นของคนทั้งหลายการเว้นจากการประพฤติเช่นนั้นแล้วจงรักภักดีรักสนิทแน่นอยู่เฉพาะในสามีของตนเรียกว่าการไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ทรัพย์นั้นเป็นของที่ทำให้เกิดขึ้นยากแต่หมดไปง่ายหากขาดความระมัดระวังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่รู้จักประมาณเพราะฉะนั้นเมื่อสามีหาทรัพย์มาได้แล้วเป็นหน้าที่ของภรรยาที่จะเก็บรักษาและใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ต้องอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ฝืดเคืองต้องใช้ในสิ่งจำเป็นและในคราวจำเป็นอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ต้องเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขจึงจะเห็นค่าของโภคทรัพย์หากได้มาเก็บได้มาเก็บไม่บริการตัวเองและครอบครัวให้ได้สุขเท่าที่ควรทรัพย์นั้นก็ไม่มีประโยชน์พึงดูหลักการใช้ทรัพย์อันกล่าวมาแล้วในคาถาว่าด้วยการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดา 5. ขยันไม่เกียจคร้านความเกียจคร้านคือการไม่ปรารถนาทำอะไรปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่าโดยไร้ประโยชน์หาความสุขจากการนั่งนอนเที่ยวและการเล่นการพนันอันเป็นอบายมุขพึงเว้นจากความเกียจคร้านเช่นนั้นเสียคนที่ชอบพูดว่าไม่มีอะไรจะทำนั้น แท้จริงไม่ปรารถนาจะทำเพราะเกียจคร้านต่างหากคนขยันมีงานทำอยู่เสมอเวลาไม่พองานซะอีกแม่บ้านเกียจคร้านเสียหายมากแม่บ้านขยันมีธุระยุ่งอยู่เสมอเป็นเรื่องดีมากถ้าเกียจคร้านแค่อย่างเดียวเรื่องอื่นๆก็พลอยเสียไปหมดคุณธรรม4ข้อข้างต้นก็ทำไม่ได้หากทำได้ก็เพียงขยันประพฤตินอกใจกระมังถ้าพอจะทำก็ให้อ้างนั่นอ้างนี่ตามวิสัยคนขี้เกียจแม่บ้านขยันแค่อย่างเดียวคุณธรรมอื่นๆก็พลอยตามมาด้วยเช่นจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านยาจงขยันในกิจการทั้งปวงการสงเคราะห์ภรรยาอีกนัยยะหนึ่งท่านกล่าวว่าการสงเคราะห์ภรรยาอีกนัยยะหนึ่งคือการสงเคราะห์ด้วยการให้การกล่าวถ้อยคำไพเราะการประพฤติสิ่งอันเป็นประโยชน์เป็นธรรมการแนะนำพร่ำสอนในประโยชน์ทั้งปัจจุบันและภายหน้าคือประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าการสงเคราะห์บุตรภรรยาดังกล่าวมาแล้วนี้ชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันอันหนึ่งบุคคลผู้เลี้ยงภรรยาโดยธรรมแม้จอมเทพก็ยอมนอบน้อมคราวหนึ่งท้าวสักกะเทวราชทรงทำอัญชลีนอบน้อมทิศทั้งหลายมาตาลีเทพบุตรทูลถามว่าทรงนอบน้อมใครท้าวสักกะตรัสตอบว่าดูก่อนมาตาลีเรานอบน้อมคฤหัสถ์ผู้ทำบุญมีศีลเป็นอุบาสกและเลี้ยงภรรยาโดยธรรมมาตาลีเทพบุตรก็ทำการนอบน้อมคฤหัสถ์เหล่านั้นบ้างแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท้าววาสวะหรือท้าวสักกะพระองค์ทรงนอบน้อมคฤหัสถ์เหล่าใดคฤหัสถ์เหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐในโลกข้าพระองค์ขอนอบน้อมคฤหัสถ์เหล่านั้นด้วยบุตรและภรรยาตลอดถึงบริวารชนทั้งหลายท่านเรียกว่าคหปตักขิหรือไฟคือคหบดีอันสามีและมารดาบิดาพึงบำรุงโดยชอบหากบำรุงชอบปฏิบัติชอบต่อคนเหล่านั้นย่อมมีคุณมากถ้าปฏิบัติไม่ชอบก็มีโทษมากทำนองเดียวกับไฟส่วนมารดาบิดานั้นท่านเรียกว่าอาหุไนยักขิหรือไฟคืออาหุไนยบุคคลคือบุคคลที่ควรบูชาสักการะอันบุตรต้องเคารพสักการะจึงจะมีคุณหากดูหมิ่นเหยียดหยามก็มีโทษในอรรถกถาปฐมมัคคิสูตรกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไฟไว้7อย่างคือ 1. ราคคิไฟคือราคะ 2. โทสักคิไฟคือโทสะ 3. โมหักคิไฟคือโมหะ 4. อาหุไนยยักคิไฟคืออาหุไนยบุคคล 5. ทักขินายะยักคิไฟคือทักขินายะบุคคล 6. คหปตักขิไฟคือคหบดี 7. ไฟธรรมดาคฤหัสถ์ผู้สงเคราะห์บุตรภรรยาด้วยดีชื่อว่าได้ประพฤติธรรมในโลกอันควรแก่เพศภูมิของตนย่อมได้รับสรรเสริญจากคนทั่วไปได้รับความเคารพนับถือในครอบครัวเป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าปุตตะทารัสสะสังคโหเอตัมมังคลมุตตมังการสงเคราะห์บุตรภรรยาเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งชนี้จบคาถาว่าด้วยการสงเคราะห์บุตรและภรรยา